Viață din cuvânt cu Valentin Dănăiață.
Vreau să vă spun că a fost în sufletul meu o mare bătălie între a alege subiectul de mulțumire sau a alege un subiect care s-a finalizat cu o parte din predica președintului Conferinței Generale, Ted Wilson. Astăzi aș dori să facem un pas mai departe pe linia aceasta, finalizând tema noastră cu ultimul apel pe care l-a ținut în anul 1978, pe data de 14 octombrie, fostul președinte al Conferinței Generale, Robert Pearson. Sunt 40 de ani. Aș dori tare mult să vă provoc să vedeți diferența sau modul în care am mers în timpul acestor 40 de ani. Veți auzi astăzi, în finalul cugetării noastre, apelul lansat atunci, un apel în care președintele Conferinței Generale spunea: fiți tari, faceți ca lucrurile care ar putea să ducă biserica într-o direcție greșită să nu se întâmple. Faceți să nu se întâmple lucrurile acestea. Dar mai ales îmi place cum a încheiat acest apel. Dânsul spune așa: o biserică ce își ține ochii ațintiți asupra omului calvarului nu va apostazia niciodată. Vreți să reluăm? O biserică ce își va ține ochii ațintiți asupra omului calvarului nu va apostazia niciodată. Cu alte cuvinte, este imposibil să apostazieze. Și de aici începe problema mea. Doamne, cum se întâmplă totuși să apostaziezi? Și dați-mi voie ca în momentul ăsta să mă refer pentru câteva minute la câteva exemple din Vechiul Testament. Credeți că situația poporului sau a bisericii din Vechiul Testament a diferit fundamental de biserica Noului Testament? În biserica Noului Testament s-a zis: o biserică ce își ține ochii întinți asupra omului calvarului nu va apostazia niciodată. Ce s-o fi zis în Vechiul Testament? Auziți, Ieremia, capitolul 3, versetul 19. Eu ziceam: cum să te pun printre copiii mei și să-ți dau o țară plăcută, o moștenire, podoabă între podoabele neamurilor? Și acum fiți atenți. Mă gândeam că mă vei chema tată și nu te vei mai abate de la mine. Vreau să observați împreună cu mine care a fost elementul fundamental care l-a făcut pe Dumnezeu să creadă că poporul Israel nu se va abate niciodată de la el? Pe ce anume și-a fundamentat Dumnezeu certitudinea lui că poporul Israel nu va apostazia niciodată? Pe ce anume? Pe faptul că Dumnezeu a așteptat ca poporul acesta să-l numească pe el tată. Cu alte cuvinte, extrapolând, un popor care îl va numi pe Dumnezeu tată întotdeauna nu va apostazia niciodată. Acesta a fost teza lui Dumnezeu din Vechiul Testament. Vă place? Deci, teza lui Dumnezeu din Vechiul Testament a fost așa: un popor care îl va numi pe Dumnezeu tată nu va apostazia niciodată. În Noul Testament, teza lui Dumnezeu este: o biserică ce își va ține ochii ațintiți asupra omului calvarului nu va apostazia niciodată. Vedeți o mare deosebire? Nu. Din cauza că cele două situații merg paralel, se aseamănă foarte mult, îmi dați voie să preiau cumva situația Vechiului Testament, să o analizăm puțin și după aceea să ne dăm un răspuns la întrebarea: Doamne, totuși, cum de-au putut apostazia cei din Vechiul Testament? Ca mai apoi să vin și să mă întreb și pe mine: dar eu pot apostazia? Haideți să începem. Momentul numărul 1, când Dumnezeu a observat că poporul lui începe să nu calce bine, a fost momentul în care Dumnezeu a început să scoată profeții. Deci, momentul în care avem de a face cu veacul sau cu zona profeților este momentul în care Dumnezeu vede că poporul său începe să alunece într-o parte și în momentul acela se hotărăște să strige la ei să zică că nu e bine. Isaia este unul dintre primii proroci pe care Dumnezeu îi scoate. Acum, Osea este oarecum contemporan cu Isaia, ba este cumva înaintea lui. Dar eu voi începe cu Isaia pentru că este primul profet după epoca lui Solomon. Așa este trecut în Biblie. Isaia, deci, pagina 682, capitolul 1, versetul 11, mai departe. Ce-mi trebuie mie mulțimea jertfelor voastre, zice Domnul? Sunt sătul de arderile voastre de tot, ale berbecilor și de grăsimea vițeilor. Nu-mi place sângele taurilor, oilor și țapilor. Punct. Cu alte cuvinte, Dumnezeu spune, nu mai aduceți jertfe. Erau jertfele ceva rău? Cine hotărâse ca poporul să aducă jertfe? În ce situație Dumnezeu spune, jertfele au valoare zero? Fraților, nu, evident, neascultarea, dar neascultarea într-un sens mult mai sensibil. Dumnezeu spune, dacă voi nu mă mai numiți tată și continuați să ascultați, aducându-mi jertfe, grăsimea berbecilor. Și aici e o problemă, știți? Că dumneavoastră a zis, n-au ascultat, dar ei, în ghilimele, ei ascultau. Ei aduceau jertfe. Berbecii se duceau cu turmele la templu. Lucrurile păreau ca la carte. Și Dumnezeu spune, nu. Vă rog să observați, este momentul în care poporul Israel încă asculta. Și Dumnezeu zice, nu, ceva se întâmplă cu voi. Voi ascultați în timp ce voi apostaziați. De ce? Ce se întâmpla? Vechiul Testament are de-a face foarte mult cu jertfele. Citiți, vă rog, cărțile lui Moise, jertfe peste jertfe. Dar Vechiul Testament mai are de asemenea și o carte a rugăciunilor. Care este cartea rugăciunilor din Vechiul Testament? Psalmii. Moise și-a scris psalmii lui și a învățat poporul ca în momentul în care aduce jertfe să gândească în spiritul rugăciunii. Dar cel care dezvoltă spiritul rugăciunii la marginea jertfei va fi David. David este cel ce se roagă. Și în momentul în care se roagă David, vă rog să urmăriți psalmii lui. Este descoperirea fantastică a religiei Vechiului Testament, a credinței Vechiului Testament. Nu vom putea înțelege niciodată Vechiul Testament dacă nu vom citi și dacă nu vom înțelege psalmii Vechiului Testament. Acei psalmi care spun, te doresc din inimă, Doamne, tăria mea. Te iubesc din inimă, Dumnezeule. Strig după tine ca într-un pământ sec, uscat, fără apă. Și David în momentul acela era unde? În pustie. În momentul în care este în peștera Enghedii, David se roagă și spune, Doamne, sunt părăsit de tot, sunt ca ascuns în umbra morții, nimeni nu mai are grijă de mine decât Tu, Doamne. Lui Dumnezeu i-a plăcut lucrul ăsta. Rugăciunile astea au dat viață jertfelor Vechiului Testament. Rugăciunile astea au clădit un popor. Pe vremea lui Isaia, psalmii încetaseră. Nu că nu se mai cântau psalmii, dar încetaseră poeții, încetaseră rugătorii, încetaseră cei ce se duceau la templu să aducă psalmi noi. Ei îi tot repetau pe cei vechi, pe psalmii lui David, a lui Asaf și așa mai departe, tot cântau psalmii aceia. Dar Dumnezeu ar fi dorit psalm noi. Și când rugăciunea a încetat, când strigătul de tată a încetat, Dumnezeu zice, spuneți-mi, ce a mai rămas? Că dacă nu mai este tată, ce mai rămâne? Și el spune, nimic. Jertfele fără tata nu au rost. Versetul 12, când veniți să vă înfățișați înaintea mea, cine vă cere astfel de lucruri ca să-mi spurcați curțile? Vino la biserică fără să-l cauți pe tata și rezultatul este, îmi întinați biserica. Nu mai aduceți daruri de mâncare nefolositoare, căci mi-e scârbă de tămâie. Toate aceste lucruri, dacă nu îl au pe tata în centru, ce rost au? Tămâia, care ar fi trebuit să îl înalțe pe Dumnezeu. În altă parte se vorbește despre faptul că este plăcut, mirositoare. Tămâia respectivă n-are niciun rost în Vechiul Testament dacă nu există cuvântul Tată. Tată, Doamne! Nu vreau luni noi, nu vreau sabate. Adică, cum, și sabatul? Da, și sabatul este lovit de nulitate, este void, este nul. Dacă nu strigi în el, Tata, e ziua ta. Dacă de dimineață când te-ai trezit din patul tău, n-ai deschis ochii având în fața ta pe tatăl tău, căruia îi dedici această zi. Dacă nu s-a întâmplat lucrul acesta, sabatul este gol. Frații mei, așa au început să piardă biserica Vechiului Testament totul. Prin faptul că nu l-a mai avut pe tată. Pentru că e timpul aleargă. Aș vrea să citim ceva și din Osea. Vă spuneam, Osea este contemporanul lui Isaia. Ba, mai degrabă este puțin mai devreme decât Isaia. Este primul pe care Dumnezeu îl scoate și îl cheamă la slujba de proroc. Și lui îi dă Dumnezeu un lucru extraordinar de greu de făcut, și anume zice, du-te, căsătorește-te cu o femeie necinstită. Pentru că vreau să spun că problema poporului meu este faptul că nu mai este credincios față de mine. Cum e asta? Păi da, toate celelalte lucruri le ține, în afară de faptul că nu mai îmi zice mie bărbatul meu. Cum, Doamne, așa, așa? Adică legătura asta între mine și ei nu mai există. Și dacă nu mai există legătura asta, restul e nimic. Capitolul 4. Domnul are o judecată, versetul 1, cu locuitorii țării, pentru că nu mai este adevăr, nu mai este îndurare, nu mai este cunoștință de Dumnezeu în țară. Trei lucruri care lipsesc, adevărul, îndurarea și cunoștința de Dumnezeu. Doamne, da, jertfele au rămas, templul a rămas, zecimea a rămas, dar ce n-a rămas? Auziți? Cunoașterea de Dumnezeu. Cum e cunoașterea de Dumnezeu? E așa cunoaștere de texte sau ce este? Să stai să-L cunoști pe Dumnezeu. Să știi cine este. Nu mai există. Nu mai știi cine e tata. Versetul 6. Poporul meu pierde din lipsă de cunoștință. Cunoștința cui? Noi zicem, nu mai știau Tora. E adevărat? Știau Tora la buchie. Și atunci? Versetul 6. Fiindcă ai lepădat cunoștința. Frații mei, poporul lui Dumnezeu nu mai are cunoștință din cauza că de bună voie s-a hotărât să nu știe. De bună voie. Prima dată vine împietrirea inimii și pe urmă vine neștiința, fraților. Prima dată te hotărăști, eu nu vreau să știu profeția, nu vreau să știu spiritul profetic, nu vreau să știu, și apoi nu vei mai ști. Dar vreau să vă întreb, credeți că ține mult treaba asta? Adică nu-L mai cunoști pe Dumnezeu și pe urmă, dar totuși rămâi credincios. În zecime rămâi credincios, în sabat rămâi, credeți că ține mult starea asta? Vreau să vă spun că nu. Sunt mai multe lucruri, dar din nou, datorită faptului că fugim ca și timp, vreau să vă aduc aminte de Petru. Domnul Iisus Hristos i-a zis, Petre, fii atent, te vei lepăda de mine. Adică apostazia ta va începe cu ce? Cu mine. Și așa a avut loc. Așa s-a întâmplat. Petru s-a lepădat de Domnul Iisus Hristos. Dar vă rog să-mi spuneți, după ce s-a lepădat de Domnul Iisus Hristos, cum a vorbit? Cum a vorbit? Cum a fost limbajul lui Petru? Zice că s-a blestemat, s-a jurat. A avut limbajul galileanului de rând, mojic, urât. Că nu poți să-ți părăsești tatăl și să rămâi nobil. Nu se poate. Mai devreme sau mai târziu, vei face lucruri urâte. Pentru că cele două, tatăl și ascultarea, merg mână-mână. Un ultim gând aș vrea să mai aduc aici, și anume versetul 4. Când vezi că apostazia se înfiripează în poporul tău, ce poți să faci? Ce-ați zice dacă s-a ridicat cineva și l-am certat pe cel care apostaziază? Ar fi bine? Ar fi bine? Te duci la el și îl cerți. Omule, nu faci bine! Într-o situație de apostazie, foarte mulți consideră că ăsta este singura soluție și încep să se certe unul cu altul. Și după ce că nu mai avem pe Dumnezeu ca tatăl, începe să ne și certăm unul cu altul și biserica se transformă într-un câmp de ceartă. Auziți ce zice versetul 4 în condițiile astea? Nimeni să nu certe pe altul, nimeni să nu mustre pe altul, căci poporul tău este ca cel ce se ceartă cu preoții. Cu alte cuvinte, e degeaba. E degeaba. Care-i soluția? Frații mei, poporul acesta aștepta pe Mesia, l-a aștepta pe Iisus Hristos să vină. Dar ei îl pierduseră pe Iisus Hristos din sufletul lor. Păi cum să te mai întâlnești cu El dacă nu l-ai în suflet? Și va veni Iisus Hristos, se va naște în Betleem, dar poporul era gol și nu l-a putut recunoaște pentru că nu l-aveau în suflet. Ca să-L recunoști, trebuie să-L ai în suflet. Ca să-L recunoști, nu trebuie să ții ritualurile goale și moarte până va veni Iisus Hristos. Ca să-L recunoști, trebuie să-L porți în suflet și când va veni pe norii cerului, îl vei recunoaște. Apelul meu este, haideți să-L căutăm din nou pe Iisus Hristos. Și acum, în minutele care urmează, aș vrea să vă fac părtași acelui apel din 15 octombrie 1978, apelul din partea președintelui Conferinței Generale la Consiliul de Toamnă, președintele Robert Pearson. A fost ultimul, după care dânsul s-a retras la pensie. În general se cunoaște, l-am mai auzit. Ceea ce vreau să fac este doar să ne aducem aminte și vă rog frumos, în timp ce voi citi, parcurgeți drumul dintre atunci, 15 octombrie 1978 și azi, noiembrie 2018. Parcurgeți drumul de fiecare dată. Nu uitați, nu-l citim doar de dragul de a-l citi. Parcurgeți drumul. Acesta l-am citit atunci și ne-am gândit cum o fi în viitor. Acum vă rog frumos să-l citim și să ne întrebăm cum de-a fost posibil așa ceva în trecut. Faceți, vă rog, demersul acesta. Din nou, fratele Robert Pearson se ridică și începe. Aceasta va fi ultima dată când voi sta înaintea conducătorilor lucrării mondiale a bisericii mele în calitatea prezentă, adică de președinte, și voi avea câteva cuvinte pe care aș dori să le las cu voi. Cuvinte lăsate cu noi de 40 de ani. M-am inspirat în gândurile mele de ceea ce Ralph Neal a descris ca fiind modul specific în care o sectă se transformă într-o biserică. El spune că o sectă începe cu un lider carismatic, cu o motivație și devotament cu totul excepționale. Ea apare ca un protest față de spiritul lumesc și formalismul bisericii. În general, este îmbrățișată de cei săraci. A avut biserica asta lideri carismatici la începuturile ei? Erau oameni care știau Scriptura pe din afară. Erau oameni care trăiau ceea ce spuneau. Erau oameni care erau enciclopedii adevărate, cunoșteau limbile clasice, ebraică, greacă, cunoșteau Sfânta Scriptură, cunoșteau istorie, cunoșteau lucruri care mă uimesc. Și oamenii aceștia au descoperit un adevăr care le-a aprins viața, pur și simplu. Ei au fost carismatici, nu pentru că se pricepeau la vorbit, ci au fost carismatici pentru că au avut un adevăr care nu i-a putut să-i lase cum erau, ci pur și simplu i-au aruncat înainte. Ei bine, în general, această situație este un protest față de spiritul și formalismul bisericii. Ei, la vremea respectivă, au numit toată biserica creștină ca fiind Babilon și au numit-o ca fiind căzută datorită faptului că ei doreau să trăiască aceste principii ale lui Dumnezeu viu în biserica și în viața lor. Mișcarea aceasta a fost un protest vis-a-vis de ceea ce se întâmpla în biserica creștină a anilor 1850, secolul 19. Mesajul a fost în general îmbrățișat de cei săraci. Auziți, cei bogați ar pierde prea mult prin acceptarea acestui mesaj, deoarece mesajul este nepopular, este disprețuit și în general persecutat de societate. Această sectă sau mișcare are principii de credință foarte precise, fiind ținute cu credincioșie de către membrii ei. Așa am avut principii foarte clare care defineau biserica de la botez până la moarte. Fiecare membru trebuia să ia o decizie personală de apartenență și trebuia să cunoască ceea ce crede. Așa era. În momentul în care te botezai, erai întrebat în legătură cu exact ceea ce trebuie să crezi. Pentru că trebuia să știi de ce ești adventist de ziua șaptea. Trebuia să știi de ce faci legământ cu Dumnezeu. Astăzi, dacă cumva examinarea este cumva prea serioasă, se spune că îngreunăm accesul în biserică. Ca și cum dacă nu știi ce biserica crede, ar fi mai ușor. Organizarea era simplă. Proprietățile sunt puține și doar câteva clădiri. Grupul are standarde stricte și un strict control al comportamentului. Interesant, astăzi, dacă verifici puțin și ești mai strict la nivel de comportament, de ce te comporți așa, de ce te comporți altfel, imediat persoana respectivă spune, păi dacă nu-ți place, eu mă duc la altă biserică. Tot adventistă. Predicatorii, deseori fără educație, se ridică datorită simțului chemării lăuntrice. Simțul chemării lăuntrice. Ellen White, la un moment dat, spune, am dorit să tac, dar n-am putut. Sunt oameni care nu pot să tacă, sunt oameni care nu pot să-i lase pe ceilalți să se piardă, ca urmare se ridică, ei devin păstori datorită faptului că ei simt că au responsabilitatea unei turme. În momentul acesta există prea puțină preocupare pentru relațiile publice, adică chiar nu există preocupare ca biserica să dea bine pe afară. Oamenii ăștia n-așteaptă ca lumea să spună, uite ce biserică frumoasă. Nu, ei așteaptă ca Dumnezeu să spună, uite ce biserică frumoasă. Ei chiar cred că lumea nu va spune niciodată, uite ce biserică frumoasă. Dar lor nu le pasă. Atunci se trece la a doua generație. Odată cu creșterea apare nevoia unei organizări și apare nevoia de clădiri, de birouri, de sedii. Ca rezultat al muncii și economiei, membrii prosperă economic. Nu mai sunt săraci, au ceva în buzunar. Ca rezultat al prosperității, persecuția dispare. Sunt acceptați în societate, societatea au nevoie de ei, au nevoie de impozitelor, de banilor. Copiii născuți în această mișcare nu au nevoie să ia decizii personale pentru a aparține ei. Știți, în prima fază trebuia să fii foarte personal, să spui ceea ce crezi. Acum copiii sunt cum? Ei sunt adventiști de când sunt mici. Ce nu știu ei? Știu tot. Sigur, știm tot. Ei nu cunosc neapărat ceea ce cred. Nu aici la Loma Linda, dar în alte părți am întâlnit situația aceasta. Lasă-i frate, că ei știu, doar au crescut în familie. Și în familie, ce în familie? Se studiază în familie? Se studiază de ce credem sau ce nu credem în familie? Mai puțin. Ei nu au nevoie să-și consolideze propriile poziții. Aceasta le-au fost furnizate de părinții lor. Predicatorii sunt aleși de abilitățile și exigența lucrătorilor mai vechi decât prin propria lor convingere. Cu alte cuvinte, un corp de predicatori zic, cine ar fi bun să ne vorbească la amvon? Păi, uite, vorbitor bun în biserică, îl avem pe Valentin. El vorbește bine. Și pentru că avem nevoie ca să vorbească bine, îl alegem pe Valentin să fie ce? Păstor? Nu, Valentin e vorbitor. Dar un vorbitor, cuvântul lui Dumnezeu zice palavragiu. Așa zice, palavras. Un vorbitor este ales să fie păstor. Se poate? Păstorul e altceva. Păstorul merge cu o convingere interioară care nu lasă să doarmă, să mănânce, nu lasă. Pentru că știe că biserica are nevoie. În generația a treia, organizația se dezvoltă și se stabilesc instituții. Școlile sunt văzute ca fiind necesare să transmită credința copiilor lor. De ce ne dăm noi copiii la școli denominaționale? Dom'le, să învețe și ei. Păi bine, dar părinții nu-i mai învață. Nu învață acasă. De ce trebuie să-i trimiți la școală să învețe la școală ce trebuie să creadă? Și dăm acolo. Școlile sunt văzute ca fiind necesare să transmită credința părinților la copii. Și părinții zic, hai, profesori, ia, învățați-i pe copiii mei credința mea. Se trezesc la un moment dat că profesorii n-au nici pe departe credința părinților. Și profesorii le transmit copiilor credința lor. Și vin acasă cu credința profesorilor, nu cu credința părinților. Se ridică colegii. Membrilor trebuie să li se ceară să trăiască la nivelul principiilor, în timp ce uneori nivelul acestor principii este vizibil coborât. Grupul devine dezinteresat de îndepărtarea membrilor care nu mai practică credința lor. E cineva care nu mai seamănă adventist. Da, este. Lasă-l, frate, că dacă stă aici, tot e mai bine decât dacă ar merge în altă parte. Poate că așa se mai întoarce, dar dacă îl excludem și așa mai departe, nu mai vine niciodată înapoi. Justificări de felul acesta, dar justificările astea ne fac să nu mai semănăm deloc cu prima generație. Zelul misionar se răcește. Preocuparea pentru relații publice crește. Ia să vedem, să ne cunoască și pe noi. Cine? Partidul. Să ne cunoască și pe noi, republicanii, să ne cunoască și pe noi, democrații, să ne cunoască și pe noi, societatea. Să dăm și noi bine pe sticlă. Să fim și noi. Preocuparea pentru relațiile publice crește. Tinerii întreabă de ce trebuie să fie diferiți de ceilalți. Ce rost mai are să fim diferiți noi și să nu fim ca ceilalți, în timp ce căsătoriile cu cei din altă credință se înmulțesc. Cu alte cuvinte, mai are rost să fii diferit? În cea de-a patra generație este multă sfărărie politică. Numărul administratorilor crește, în timp ce lucrătorii la firul ierbii scad proporțional. Au loc mari consilii bisericești pentru a defini doctrina sau pentru a redefini doctrina. Sună comun? Consilii bisericești ca să definim ce? Termenii, ia să vedem, ce e aia hirotonire? O definim din nou că trebuie. Se fac eforturi pentru mai multe școli, seminarii și universități. Acestea au nevoie de acreditări și tind din ce în ce mai mult să se secularizeze datorită acreditării. Are loc o reexaminare a pozițiilor și o modernizare a metodelor. Atenția este focalizată asupra culturii contemporane cu accente pe artă, muzică, arhitectură, literatură. Eu citesc din nou aici că mi se pare că nu cred ce citesc. Atenția este focalizată asupra culturii contemporane. Unde? În biserică. Cu accente pe muzică, artă, literatură, pantomimă, scenete. Arta să vină în biserică. Producem și noi artă. Cuvântul e înlocuit. Literatură. Se citesc poeme cu oameni care n-au nimic de a face cu închinarea. În anii 90 am fost pentru prima dată surprins când unul dintre profesorii de teologie își închina școala de sabat cu un poem al lui Tagore. Da? Este lider spiritual indian de mare clasă, foarte bine cunoscut poet, dar ca să te rogi cu Tagore e ceva mai mult decât... Mișcarea vrea să devină relevantă față de societatea contemporană, implicându-se în cauze populare. Serviciile devin formale, grupul se bucură de o completă acceptare din partea lumii. Secta a devenit astfel o biserică. Și iată că ce ne-am promis s-a împlinit. Nu uitați, cel ce vorbește este Robert Pearson în anul 1978. Frați și surori, acest lucru nu trebuie să se întâmple niciodată cu Biserica Adventistă de ziua șaptea, spunea dânsul. Aceasta nu este o biserică între altele, este biserica lui Dumnezeu. Dar voi sunteți bărbații și femeile pe care Dumnezeu contează pentru a oferi asigurarea că acest lucru nu se va întâmpla niciodată. Deja, frați și surori, sunt forțe subtile care încep să lucreze. Regretabil, sunt în biserică dintre aceia care se îndoiesc de inspirația Bibliei, care își bat joc de primele 11 capitole din Geneză, care chestionează cronologia scurtă pe care Spiritul Profetic o sugerează în legătură cu vârsta Pământului și care subtil și uneori frontal atacă Spiritul Profetic. În ce an? Din nou, 1978, 15 octombrie. Sunt unii care indică reformatorii și teologii contemporani ca surse și norme pentru doctrina adventiștilor de ziua șaptea. Sunt alții plictisiți de vechile formulări ale adventismului. Mulți ar dori să uite standardele pe care această biserică l-a iubit. Pe de altă parte, sunt aceia care tânjesc și curtează favoarea evanghelicilor, cei care ar arunca cu ușurință în semnele care ne fac un popor deosebit și care ar merge cu ușurință pe calea seculară și materialistă a acestei lumi. Dragi conducători, scumpi frați și surori, nu lăsați ca lucrul acesta să se întâmple. Ziceți amin? Apelez la voi cu toată seriozitatea, nu lăsați acest lucru să se întâmple. Faceți ca lucrul acesta să nu se întâmple. În anul 1978, 15 octombrie. Noi suntem adventiști de ziua șaptea. Aceasta este ultima biserică a lui Dumnezeu cu un ultim mesaj din partea lui Dumnezeu către lume. Voi sunteți bărbații și femeile, conducătorii pe care Dumnezeu contează că veți păstra Biserica Adventistă de ziua șaptea ca Biserica Rămășiței lui Dumnezeu, biserica pe care Dumnezeu a destinat-o la biruință. Serva Domnului scrie: pericole înfricoșătoare sunt înaintea celor ce poartă responsabilități în lucrarea Domnului, pericole la care atunci când mă gândesc mă fac să tremur. În Ezechiel 22:30 citim: caut printre ei un om care să zidească un zid. În New English Bible zice să zidească o baricadă, care să stea înaintea mea la spărtură, ca să apere țara de ruină. Să ne ajute Bunul Dumnezeu să fim noi aceia. Eu cred că Dumnezeu caută conducători întreprinzători, bărbați și femei care iubesc biserica și adevărul lui Dumnezeu mai mult decât viața lor, pentru ca să se vadă că această biserică este sub călăuzirea lui Dumnezeu și că merge spre împărăția lui Dumnezeu. Ținta noastră nu e ușoară. Dacă eu înțeleg Biblia și Spiritul Profetic corect în această dimineață, înaintea noastră este un timp al crizei, un timp al provocării teribile pe care această biserică și această lume n-a cunoscut-o niciodată înainte. Serva Domnului ne spune: vrăjmașul sufletelor caută să promoveze ideea că o mare lucrare de reformă trebuie să aibă loc în mijlocul adventiștilor de ziua șaptea și că această reformă ar consta în a renunța la doctrinele care sunt stâlpii credinței noastre și să ne angajeze într-un proces de reorganizare. Dacă această lucrare de reformă ar avea loc, care ar fi rezultatul? Fiți atenți la aceste așa zise reforme. Rezultatul ar fi că principiile adevărului pe care Dumnezeu în înțelepciunea Lui le-a dat bisericii rămășiței vor fi abandonate. Religia noastră ar fi schimbată. Principiile fundamentale care au susținut această lucrare timp de peste 50 de ani ar fi considerate o greșeală. S-ar stabili o nouă organizație. Vor apare cărți scrise pentru o nouă ordine religioasă. Se va introduce un nou sistem filozofic sau de gândire. Fondatorii acestui sistem vor merge în centre publice și vor face o lucrare uimitoare, îi vor uimi pe mulți. Desigur, sabatul va fi desconsiderat, la fel cum va fi desconsiderat și Dumnezeul care l-a creat. Nimic nu ar fi îngăduit să stea în calea noii mișcări. Conducătorii ar spune că virtutea este mai bună decât viciul, dar pentru că Dumnezeu va fi înlăturat, ei vor depinde de puterea omenească, iar aceasta, fără Dumnezeu, este lipsită de valoare. Temelia lor va fi pe nisip, iar furtuna și vânturile vor spulbera clădirea lor. Solii alese, volumul 1, pagina 182-183. Biserica Adventistă de ziua șaptea și-a avut apostazia alfa, cu ani de zile în urmă. Voi și cu mine sunteți conducătorii care vor trebui să se confrunte cu Omega, care va fi la fel de subtilă și diabolică ca origine. Dar efectele ei vor fi mult mai devastatoare decât Alfa. Fraților, vă implor, studiați pentru ca să cunoașteți ce este înaintea noastră și atunci, cu ajutorul lui Dumnezeu, pregătiți poporul să-i facă față. Dumnezeu cheamă bărbați care sunt pregătiți să facă față situațiilor de urgență, bărbați care în timp de criză nu vor fi găsiți stând de partea vrăjmașului. Review Herald, noiembrie 5, 1903. Noi suntem împinși spre conflictul final și acesta nu este un timp pentru compromis. Acesta nu este un timp să vă ascundeți culorile identității voastre. Când bătălia este în toi, să nu existe niciun trădător. Nu este timpul să depunem armele noastre și să dăm lui Satan vreun avantaj în acest război. Review Herald, decembrie 6, 1892. Atenția mi-a fost atrasă spre o viziune a servei Domnului în care ea a văzut un vapor mergând către un iceberg. Ea zice, un iceberg este chiar acolo în față. Acolo, ridicându-se mult mai înalt decât vaporul, se afla un iceberg uriaș. O voce plină de autoritate a strigat, loviți-l! Nu a fost nicio clipă de ezitare. Acțiunea a fost promptă, mecanicul a mărit viteza la maxim, iar omul de la cârmă a îndreptat vaporul direct spre iceberg. Vaporul a lovit gheața cu un zgomot puternic. A fost un șoc îngrozitor, iar icebergul s-a sfârmat în multe bucăți, căzând cu sunet de tunet. Pasagerii au fost zguduiți violent de forța ciocnirii, dar nu s-a pierdut nicio viață. Vasul a fost avariat. Apropo, pe cine reprezintă vasul? Dumneavoastră auziți ce zice aici? Vasul a fost avariat. Biserica a fost avariată, dar n-a fost pierdut niciun suflet. Nu știu cum înțelegeți dumneavoastră această avarie a bisericii, dar e înaintea noastră. Vasul a fost avariat, dar nu așa încât să nu poată fi reparat. Vestea bună. Apoi și-a continuat drumul. Vestea așa mai, și mai bună. Și-a continuat drumul. Am știut bine care era semnificația acestei imagini. Știam ce-mi poruncise Domnul. Auzisem acele cuvinte ca și cum erau rostite de capitanul nostru. Loviți-l! Am știut care era datoria mea și faptul că nu era nicio clipă de pierdut. Timpul pentru o acțiune hotărâtă sosise. Eu trebuia să ascult fără întârziere porunca. Loviți-l! Frați conducători, acesta poate avea loc într-un viitor nu prea îndepărtat și voi va trebui să-l întâmpinați. Mă rog lui Dumnezeu să vă dea har, curaj, înțelepciune. În sfârșit, ce gând minunat este că marea luptă se apropie de sfârșit. În procesul de încheiere a istoriei, noi ne vom întâlni cu pericole față de care noi nu vom ști cum trebuie să acționăm. Dar să nu uităm că marile puteri ale cerului sunt la lucru, că o mână divină este la cârmă și că Dumnezeu își va împlini scopul său. El va strânge din această lume un popor care îi va sluji lui în neprihănire. Selecting Messages, volumul 2, pagina 391. Ce asigurare minunată avem, frați și surori, că voi și eu suntem în lucrarea lui Dumnezeu. Această lucrare nu este dependentă de niciun om, ea depinde doar de legătura noastră cu El. Este doar o singură cale să facem față viitorului și aceasta este la piciorul crucii. O biserică ce își ține ochii ațintiți asupra omului calvarului nu va apostazia niciodată. Amin. Repetăm. O biserică ce își ține ochii ațintiți asupra calvarului nu va apostazia niciodată.